Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Oy, medyo makulimlim ang panahon natin ngayon. Ito po si classmate Malusales Agad.
At ito po si classmate Ren Salas.
At nakikinig po kayo sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ngayon ay June 21. Ang bilis ng panahon, nakalati na tayo ng taon, di ba? Okay, classmate Renz, may kasama tayo ngayong hapon. Kasama okay. Natin yung mga... kasama natin last time kasi itong episode natin ngayon na may title na...
Ang episode po natin ngayon ay pinamagatang Kasama Teachers Goes to Nueva Vizcaya. Part 2.
Ayun, part 2.
Kasi... May part 1 na po tayo nung last, nung Mayo po.
Nung Mayo, right. At kung natatandaan ninyo, nakasama natin through telephone call or phone patch.
Opo.
Itong si Ma'am Aloyd, no?
Opo.
Bali siya yung training coordinator. So ngayon, hopefully, makakasama din natin. Hindi lang siya. Kasama ang iba pang mga guro na naging bahagi ng training program na ito ng UP NISMED, no? At syempre, hindi naman ito tatakbo itong ating episode kung hindi natin kasama yung mga mga trainers, no? Na sila yung pumunta sa Nueva Vizcaya. Opo. Kaya introduce din natin sila.
Opo, may hawak po ng Kasama Teachers. Ayun. At kasama po natin sila ngayon. Sila po ay sina Teacher Mike, Teacher Dulce at Teacher John.
Ayan, papatiin na natin sila.
Ladies first. Magandang hapon po sa ating mga guro na nakikinig ngayong hapon sa ating episode ng Go Teacher Go.
Ayun, yan po. Magandang hapon, Teacher Dulce.
Magandang hapon, mga tagapakinig ng DZU, ng Go Teacher Go. Ako po si Mike Mantala, kasama pa rin.
Ito po si John Ray Rosso. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig ng mga guro dito sa programang Go Teacher Go.
Yan. Kasama po natin ang kasama teachers.
Ayo.
Oo.
Kasama natin mga kasama. Okay. At dahil itong ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa naganap na 5-day training on the inquiry approach and lesson study na ginanap nga sa Nueva Vizcaya, magandang balikan uli natin. Baka nakalimutan na ng iba nating mga tagapakinig. Ano? So, Teacher Mike, maaari bang mag-flashback tayo kung ano na nga ba itong training program na ito?
Oo. Ang title nga natin, Kasama Teachers Goes to Nueva Vizcaya. No? Part 2. Kasi yes. Na ibahagi na rin natin yung naging experience natin doon sa training sa Nueva Vizcaya General Comprehensive High School noong April. Itong training na ito, 5-day training ito na kinapapalooban ng orientation on lesson study at saka ng training din on teaching science through inquiry. Medyo unique itong training na ito kasi sa NISMED, diba, alam natin na from time to time pag may training tayo, magkahiwalay yung lesson study tapos yung inquiry. Pero ito for 5 days, pinagsama natin ang inquiry approach at saka ang lesson study.
Ayun. Okay.
At saka meron tayong add-ons actually parang complementary to teaching science through inquiry, nag-introduce din tayo ng making thinking visible. Tapos si Ma'am Celia, by the way, si Ma'am Celia Balbin, kasama natin doon.
Wala siya ngayon.
Wala siya ngayon kasi nasa Paris, France siya. Pero mamaya, mag-i-sneak siya from mag-hi siya sa atin mamaya.
Sige,
abangan natin yun. From France. So, si Ma'am Celia, nag-introduce siya ng embedded and ongoing assessment. Na makakatulong din naman na sa pag-complement natin ng teaching science through inquiry.
Okay. So, mukhang mamaya, may ano tayo, no? Hindi lang naman inquiry yung itinuro sa training, di ba? Meron ding ano?
Dalawa actually, no? Nauna yung kay Teacher Celia na yung orientation on what inquiry teaching is. At tapos, yung pangalawa nga, yung how to do lesson study.
Ayan.
Oo. Ayan. So, in-explain, in-orient sila, ano bang features ng mga, ng inquiry teaching, na tinuturuan.
Faces.
Tinuturuan natin mga bata na maging marunong sila magtanong, okay? Marunong sila mag-observe, mag-record ng mga data ng mga na-observe nila.
Yun.
So, mga ilan lang ito.
Ng mag-communicate.
Okay.
Idadagdag ko din, kaya tinawag din itong Kasama Teachers Goes to Nueva Vizcaya dahil pinasok din namin dito, in-orient din namin sila dito sa Kasama Online Community. Sign up din sila sa Kasama, then ito yung gagamitin naming medium para makontakt namin sila.
Ayan. Pero sa pagkakataong ito, mag-graduate muna tayo. Okay, at mukhang ready na ang ating mga kasamahang mga guro sa Nueva Vizcaya. Sino ba unahin natin? Sino ba naka-online ngayon? Si Teacher Aloyd ba? Hello po? Hello, ma'am!
Naka-audio kami lahat. Naririnig ka namin lahat.
Ay, magandang hapon po sa inyo dyan sa Nueva Vizcaya.
Hello.
Hello po, dear teachers.
Hello po, teachers.
Hello sa inyong lahat.
Okay. Hello. Mukhang ang dami niyo diyan, ma'am. Sino ba unahin? Isa, meron po bang pwedeng magsalita muna na isa, si Teacher Aloyd ba? Si Ayate, si ang coordinator, di ba?
Opo.
Training coordinator.
Training coordinator. Sige, ma'am, magandang hapon po ulit. Okay. Pwede bang i-describe niyo muna sa amin kung ano ba yung parang ang dami niyo yata ang mga guro diyan ngayon? Nasaan ba kayo?
Nandito kami sa PTA 102, sa parang dito kami nagkaroon ng, basta dito kami nag-meet. Kasi may access kami sa, ano to, sa internet.
Okay. Mm-hmm. So ilan po kayong mga guro dyan ngayon?
Six lang po kami at the moment. Seven. Seven at the moment kasi parating pa yung iba.
Wow.
At double, one po kasi kami, two shifts na kami, yung iba na una na umuwi. So, ito lang po yung mga available na teachers na pwedeng maki-interact sa inyo ngayon.
Okay. So syempre,
two from the math department, three from the science department, and two from the senior high school.
I see. Okay.
Kasamang senior high.
May kasamang senior high. Bongga to ah. Ganito po ma'am, nabalitaan nga namin at nabanggit nyo na noon, ano, diba, na nagkaroon ka nga kayo ng 5-day training dito sa inquiry approach and lesson study. Ano. Gusto lang po naman namin malaman kung mababahaginan nyo ba kami nung mga inyong naging experience, halimbawa yung importansya ba nitong teaching through inquiry, ano ba ang inyong saluobin dito sa nagaganap na training program in relation to the importance of training through teaching through inquiry. Yan, sino ba ang pwedeng unang magbahagi sa atin, ma'am Aloyd?
Yung nag-implement po si Benedict.
Sir Benedict.
Si
hello.
Sir Benedict ay Samat.
Samat siya.
Samat.
Pwede po bang introduce ni Sir muna yung kanyang sarili bago siya magbahagi? Ayan.
Okay. So, good afternoon po. Ako po si Benedict Madriaga ng Mathematics Department.
Good afternoon,
po.
Sir Benedict.
Good afternoon po.
Yes po.
Sige po.
So, yung sa lesson study po namin, it's good na we have this kind of training kasi we actually apply this in our classes up to now. Most especially yung paggawa ng mga activities wherein dito talaga mag-boost out yung thinking skills ng mga bata na mag-isip until such time at the end of the day, they could be able to apply this in their lives. Deep down po.
Meron po ba kayong mga specific example na pwede naming marinig kung paano ba ninyo in-apply ito sa mga bata? Sa anong lesson? Ano ba yung ano kaya yung activity na nagawa nyo para mas lalo naming ma-visualize 'yan?
So, for example po is in my statistics class po, sa specifically in the categories of stats po. Bale, gumawa po ako ng activity na kung saan nagkaroon ng interactive interaction among students. At dito na develop yung personal decision making skills ng mga bata on how they're going to decide on their own way. Mm-hmm. Magde-decide sila whether the situation falls under descriptive statistics or the other way around, which is inferential stat.
Mm-hmm.
So parang ganun po, ma'am.
So nagde-decide sila parang ganun.
Decision making.
Yes, decision making skills po yung na-develop dito at the same time makikita talaga dito kung visible yung learning ng mga bata, ma'am.
Okay. So may mga behavior sila na ipinapakita para yes, malaman ninyo na intindihan nila at nakaka-decide sila, parang ganun.
Yes po, ma'am. Yes po, ma'am.
Okay.
So yun po, yung sabi po ni Teacher Benedict ay na-enhance daw po yung teaching skills nila
mm-hmm.
and yung decision-making skills ng mga bata.
Mm-hmm.
Yun po ay yung sa importance ng teaching through inquiry. Mm-hmm. Teacher Benedict, pwede naman po ba naming malaman kung ano naman po yung natutunan nyo na importansya ng paggawa o pag-conduct ng lesson study?
Wait, bago nyo sagutin to, sir. Nag-implement na ba kayo? Nag-implement na kayo ng lesson study?
Kasalukuyan silang nag-i-implement ng lesson study, okay. Pero nasa initial stage sila ng lesson, research lesson development.
Okay, so development. Nagdi-develop pa po kayo ng lesson ngayon?
Yes po, ma'am.
Ayun.
So, sa training nyo po, ano po yung nakita nyo po na kahalagahan ng lesson study?
Actually, we're doing this before naman na pero hindi talaga namin alam yung specific na tawag.
Mm-hmm.
Most especially yung preparing activities na talagang makapag-create ng collaboration among the students, sir.
Mm-hmm.
And so with the teachers, sir.
Mm-hmm. So merong parang sinasabi nyo with your implementation of lesson study, nakikita nyo yung collaboration ng teacher at collaboration among students.
Yes, ma'am.
Na hindi nyo ito ginagawa dati, sir?
Ginagawa naman po namin before, ma'am, kaso hindi po namin alam na lesson study yung term po doon, ma'am.
Actually, Gwen, nung training, dinifferentiate namin yung collaboration na ginagawa nila through their LAC or learning action cells at saka ng lesson study. And then nakita nila during the training na mas structured yung lesson study. Na parang ang focus ng lesson study ay yung sa development nga ng research lesson.
Ayun.
Oo.
Okay. Mamaya, sir, babalikan namin kayo at kasama ang iba pang mga guro. Ano, sir? Mag-station break muna po tayo.
Ang oras po natin ay 15 minutes makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga dilaw na mirasol, namumukadgad. Sabik sa paglakad mo mula dito patungo sa bagong kahulugan ng pagsablay, ng tagumpay, ng pagkatuto ng tunay.
Saludo kami sa iyo, higit sa husay at dangal, higit sa tapang at talino, pagpupugay, taas ang aming mga kamao. para sa bawat sakripisyo, sa mga lumipas na paghimbing, sa bawat patak ng luhang inilihim.
Luntian at pula, iwinawagayway namin ang iyong sipag at tiyaga. Ito ang aming pagbati sa Eskolar ng Bayan na ang pag-aalay ng sarili
ay walang hangganan.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Ito po ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
Kasama po natin ang mga trainers ng kasama goes to Nueva Vizcaya. Sila Teacher Mike.
Teacher Mike, present pa rin po.
Nandito pa rin po si Teacher Dulce.
At si Teacher Jan po, present pa rin.
At kasama po natin live ang mga teachers sa Nueva Vizcaya na naging bahagi ng training program na ito. At para po sa ating mga tagapakinig, pwede nyo pong sabihan ang inyong mga kaibigan, mga kasama ko, teachers, na tayo po ngayon ay naka-live sa Facebook via facebook.com/DZUP1602AM. Ayan.
I-like nila ano ang DZUP FB page.
At ang Go Teacher Go.
At ang Go Teacher Go para makapanood sila ng FB live.
Para kita-kits tayo. Diba? O, yun. Anyway, sige, pagpatuloy po natin. At nandyan pa ba mga kasamahan nating teachers? Mga kasama teachers sa Nueva Vizcaya, hello po. Hello, teachers. Medyo na nakatulog yata. Medyo. Okay, sige, babalikan po natin pag ready na uli ang ating mga kasama. So ngayon po pinag-uusapan natin yung mga experience na na-encounter o naranasan itong ating mga teachers kung saan ay nagbigay ng 5-day training on the inquiry approach and lesson study ang mga kasamahan natin sa UPNISMED na siyang bumubuo ng kasama teachers, na?
Opo, opo. Ayan. At yun nga po, nabanggit po kanina ni Teacher Benedict na nagkaroon po sila ng, sa training po, ay kasama po yung teaching through inquiry at saka pag-conduct ng lesson study. Mm. Ayun po.
At isa sa magandang ibinahagi niya na experience nila, yung preparation, ano? Yung preparation nila ng kanilang lesson, research lesson, di ba?
Opo. Yung specifically po, collaborative na research lesson, ginawa po yun through kasama teachers.
Right. Okay. Ilan na nga yung mga teachers, Teacher Dulce, ilan na nga yung mga teachers na kasama natin, no? Yeah, na na-train ninyo? Ilan sila doon?
Mga 50 po yun. 50 teachers of...
Sila ba yan, no? Isang... Kasi yung kanina na nag-introduce, mayroon tagamat.
Tawag doon, merong mga taga-science. Mm-hmm. Tapos meron ding senior high. And meron din mga tagamat.
Mm. Ayan. Okay.
At dagdag doon, meron parang other subject areas sa English.
Mm-hmm.
At saka...
O yung mga taga senior high. Meron senior sa English.
Sa English.
Meron, in fact, na nasa TLE rin.
Oo. Nandun sila, members sila. Diba?
Lahat ng mga department heads.
Parang tinuhog nyo na lahat.
Oo. Kaya nga, dati, scientific thinking lang, making scientific thinking visible yung isang session doon. Oh, ginawa na lang thinking visible.
Oh, okay. Thinking
tapos
visible.
Tapos sinama din namin yung mga administrator
making
nila.
Making thinking visible. Oh, may administrative officer. Ay, baka makakasama natin mamaya. Oo.
Sige, balikan natin ang ating mga guro. Hello po, mga teachers.
Hello!
Yeah. Oh, di ba, bongga? Nadagdagan na ba kayo dyan? Pito pa rin.
Dapat matawag si Kwan, si AO. Sandali po, papatawag ko sa...
Sige po. At habang hinintay natin si AO, ayan. Sino po uli yung pwede nating kausapin? Teacher,
Aloy. Si Kwan po, si Sir Orville from the Senior High. Kasi siya ang para representative ng mga languages.
Teacher Aloy, siya yung kwan, ano? Siya yung nag-implement sa English, right?
Yes, ma'am. Yes, sir. siya din ang nag-implement ng English.
Kevin.
Yes, sir.
Oo. Hi, Kevin.
Orville, sir.
Orville, sorry. Sir Orville. Sir Orville, hi. Okay. Welcome to DZUP.
Yan.
Yes, thank you po. Good afternoon.
Yeah, good afternoon.
Okay, magandang hapon, Teacher
Orville.
Orville. Ayan, si Teacher Orville. Hello po. Okay.
Yes, po.
Nabalitaan namin na medyo, anong tawag din? Tumalon tayo ngayon, ha? Hindi na lang tayo science and math. Medyo English pala yung English in-implement nyo. Ano po?
Yes.
At sa senior high.
Sa senior high. Senior high.
Napapanood niyo po ba kami ngayon, Teacher Orville?
Yes, sir. Ano po?
Napapanood niyo po kami ngayon?
Ito po ay si Classmate Terrence.
Opo. Classmate Terrence po. Yan. Hello po, Teacher Orville. Ay, dun po sa naging parte po ng training niyo, ay naging topic niyo daw po is making thinking visible, sir.
A part of it.
Opo, part po yun. Hello, sir?
Yes po, kasali po siya sa 5-day duration ng training, yung making thinking visible.
Yeah. And po, paano nyo po dinesign yung sir, lesson nyo po para makita nyo po na nag-iisip po talaga yung mga bata?
Mm. Right, sir. Baka pwede nyo kami bahaginan ng mga na-experience ninyo sa pagpaplano ng inyong lesson, no?
Opo.
Yan.
Actually po, during the planning po, bali tatlo po kasi kami sa group. Four, including one Filipino teacher, kasi kasali sa language group. Iisip po muna namin kung ano po yung topic na talagang kailangan namin pagtuunan po ng pansin.
Okay po.
So, we came up with yung project proposal po, which is in line with other subjects. So just for example po sa research, and kasi po yung sa subject po namin, hindi po siya offered this semester.
Okay.
Bali na semester pa po siya may offer.
Mm-hmm.
Hence, pwede po namin siyang ibigay or i-share sa ibang subjects like yung sa research nga po nasabi namin.
Mm-hmm.
Okay, sir.
Okay. During this period po kasi, sa research subject po is nag-iisip sila kung anong topic yung kanilang i-study.
Okay.
And, so, by means of giving them yung ginawa po naming research lesson plan, which is project proposal, magkakaroon po sila ng proposal na ipapas nila sa subject teacher para po mapag-aralan kung applicable po ba siya or doable po siya as a research.
Ang maganda sa research, Classmate Malu, proposal writing kasi sila. Ang maganda dito, kapag ang bata nag-isip ng ipropropose na research, talagang mapapaisip siya. ba ang aking i-research? So, ibig sabihin, ang dami niyang pwedeng i-problematize.
Pero siguro yung maganda doon, yun yung mga naging basihan nila, no? Ano yung nabatayan nila, kung bakit yun yung naisip nila, yung gano'n.
Oo. Actually, kasi interdisciplinary ito. So, yung kung anong iisipin nilang research, magdedepende yon sa kung ano yung, halimbawa, yung sinasabi nga ni Sir Orville, kung halimbawa, dahil nga hindi pa nila pwedeng ituro yung proposal writing ngayong semester na ito, pwedeng gamitin ito actually ng ibang mga discipline. So, halimbawa, yung mga bata, kung nasa STEM sila, pwedeng ang i-problematize nila ay mga bagay-bagay na may kinalaman sa kung ano ang tinatackle nila sa STEM courses nila. Oo. Pero just the same, sa paggawa kasi ng proposal writing, I think, implementation din ni Sir Orville ng kanyang research lesson. Maraming pagkakataon doon sa activity na 'yon na ang bata ay magtatanong hindi lamang sa mga kasamahan niya sa grupo sa paggawa ng research proposal kundi pati sa mga tao na sa tingin nila ay may kinalaman sa paggawa nila ng research proposal, mga tao sa community, kanilang research teacher. Tama ba, Sir Orville?
Ako, yes sir, tama po. Tama po.
Ayun. Okay. Ayun, yan po si Sir Orville, ano? Tapos sa parang ngayon ay hindi niyo pa na ituturo yung yung naplano nyo. No?
Yung implementation yata nila sometime in January or February.
Oo, kasi nga depending.
If I remember it correctly.
Second semester.
Second semester okay. Kasi sila.
Bali sa February na po siya may implement.
Next year na yun, ano?
Right.
Mm-hmm.
So sa ngayon po wala pa pong lesson na ano po na nagawa doon sa making thinking visible.
Ay baka sina sinakwan sina Teacher Aloy kasi silang una mag-implement. O mukhang sila yung nagpa-polish na ng kanilang research lesson.
Si Sir Alvin.
Teacher Aloy.
Teacher Aloy.
Si Teacher Aloy siya yung nag-ano?
Siya yung coordinator natin, training coordinator.
Bababa na ba si Teacher ano? Si Teacher Alvin.
Hello.
Ayan, si Teacher Aloy na. Okay.
Ayan, Teacher Aloy. May nagawa na daw po kayo, nakapag-design na daw po kayo ng lesson dito po sa ano po?
Nakapag-design na po kami for, kasi bali i-implement po namin by after August, by September, kasi pong una mag-implement. Pinapolish na po namin to be sent for comments na po na Sir Mike at Ma'am Dulce.
Teacher Aloy, ano, baka magandang ano, bahaginan nyo kami kung paano nyo dinevelop, paano nyo pinag-isipan itong mga activities na gagawin nyo upang makita yung
mas
making
visible.
Maging visible yung making thinking visible.
Yung maging visible yung pag-iisip.
Maging visible yung iniisip ng mga bata. Tama
yun,
ba?
Tama.
Maganda siguro yun.
Ganito, naisip po namin na research lesson yung Krebs cycle.
Krebs.
Sa biology Krebs po ito, di ba?
Sa biology.
Okay po.
So, mga chemistry and physics major po kami, i-develop po namin yung lesson sa Krebs cycle kasi yun po yung nakita namin na hihirapan yung mga bata na isipin kung ano ba talaga yung Krebs cycle.
Ayun. So, yung
nakikita nila yan na diba, meron po kaming mga videos na pre-present. Okay. Meron po kaming mga activity sheets na pre-present. Parang mahirap pa rin po nilang intindihin yon. Kaya nag-design po kami ng lesson in such a way na yung mga terms doon ay mapasimple namin sa mga bata. Yung mga terms na yon ay magtatanong sila para po ma-visualize nila kung ano po talaga yung Krebs cycle.
Saan niyo po kinukuha yung mga video lessons niyo, ma'am?
Doon po sa ni-recommend sa learning material namin. Kasi meron pong mga recommended URLs na kung saan po pwede namin makita yung mga, mabigay yung mga video material.
Okay. So parang dinownload sa ano sa internet. Okay. Bali yung support ay galing sa internet. Parang ganun. Okay.
At the same time po, nagre-refer kami sa mga textbook. Actually, yung textbook po ng UP NISMED, doon din po kami nag-refer kasi way back, meron po silang caravan, binigyan po kami ng mga books, yung sa practical biology po ba.
Okay.
So, yun po. Nagagamit din po namin yun.
So, reference materials nyo po yun?
Yes, ma'am.
Okay.
May tanong lang ako, ano, Teacher Aloy, no? Sa pag-prepare nyo ng lesson doon sa Krebs cycle, sabi nyo magpapakita kayo ng video. Okay.
Yes, ma'am.
So, yun kayang naisip din ninyo, like, pag nagpakita kayo ng mga video, after na makita nila or a certain portion of the video, parang may tinatanong ba kayo sa mga bata?
Yes,
tungkol
ma'am.
Doon sa video?
Guided po, nag-design po kami ng parang student activity sheet na habang pinapanood po yung video, meron po silang mga ina-answer ang guide question.
Okay.
So sino po yung ano, saan po galing yung question?
Makukuha din po nila based sa video na nakita nila.
Apo, sino po yung gumawa ng question? Na-prepare? Kayo ba? Or kasama
yun? Yung iba po, sa reference book, tapos yung iba, yung mga kailangan pa pong i-follow up, kami na po ang nag-develop nun.
So, bali ang nangyari, pinapanood nyo yung video, at any point, nagpo-pause kayo, ganun po ba? Or pinapanood nyo muna buo yung video, at saka kayo nagpapasok ng activity, or nagtatanong?
Hindi po, before showing the video,
nabigay na po namin yung activity paper. And while they are viewing the video, pwede po silang mag-answer along the way.
Gaano po kahaba, Teacher Aloy, yung ano, yung video nyo? At sinong ba? Mga lang?
Usually po, mga yung isa, yung una, mga 5 minutes. Hindi po katagalan yung video na yan.
Okay. Oh, alright.
Sige. Video clips.
Okay. Video clips.
Ayan po, si narinig po natin si Teacher Aloy. Kasama si Teacher Orville kanina, no? Ayan, sila po yung kausap natin kanina at sila nga po ay dalawa sa mga... Of course, si Teacher Aloy ay siyang training coordinator.
Opo,
no?
At nagtuturo po siya ng science, biology nga po yung nabanggit niya kanina.
At si Teacher Orville naman ay
sa English po, senior high po.
Senior high siya. Okay. So, yan po. At mamaya titignan natin kung may makakausap pa tayo ng mga ibang guro ano, na naging bahagi ng teacher,
training program
na ito. Sa ating pagbabalik, ang oras natin, Classmate Trends.
Ang oras po natin ay 33 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng Save Our Schools UP Diliman and Tubao ang world premiere ng kanilang Kalinaw Benefit Album sa June 30, 2018, Sabado sa ganap na 5 ng hapon sa Conspiracy Garden Cafe sa Visayas Avenue, Quezon City. Pahinggan ng mga bagong awitin ng Tubao Music Collective. Suportahan ang panawagan para sa kapayapaan at katarungan. Gamitin ang hashtag Save Our Schools. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/Tubao Music Collective. Save Our Schools! Save Lumad Schools! Ito ay hatid sa inyo ng Save Our Schools UP Diliman at Tubao sa paikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Present pa rin po, Teacher Mike.
Okay, nandito pa rin po ako, Teacher Dulce.
Si Syempre, nandito pa rin po si Teacher Jan.
At narito pa rin ang ating mga kasamang teachers ano, from NVGCHS.
Ayan, Nueva Vizcaya.
Nueva Vizcaya, okay. Kanina pinag-uusapan natin at binahagi sa atin ni Teacher Aloy. Aloy.
Aloyda. Oo, nickname niya Aloy.
Aloy. Okay, si Teacher Aloy ay ibinahagi niya yung yung paggamit ng video. At maganda paano maganda sigurong explain mo naman follow up natin kay Teacher Mike ano kung paano na ipapakita sa paggamit ng video yung making thinking visible.
Okay. Maganda na itong topic na pinili ng grupo ano ng lesson study team ni Teacher Aloy kasi ang topic ng Krebs cycle ay napaka-abstract niyan.
Oh, hirap nun,
hindi mo yan agad hindi mo yan makikita sa kalsada, hindi mo yan makikita sa kahit anong mga bagay sa bahay ano. Kumbaga parang napaka-abstract niya. Kung kaya't mahalaga rin ano dahil nga napaka-challenging niya, napaka naituro. Mahalaga rin na dapat ay makita natin ano na kapag inilahad natin ang lesson nato sa mga bata, makita natin kung anong iniisip ng mga bata, paano sila nag-iisip at bakit 'yun ang iniisip nila. At ang isa sa mga kapamaraanan nga na naisip ng lesson study team ni Teacher Aloy ay ang pag-introduce ng mga video clips ano sa pag-i-introduce ng topic ng Krebs cycle. Maganda ang paggamit ng video clips lalo pa at nabanggit nga ni Teacher Aloy kanina na gagamitan nila ito ng activity sheets at nakapaloob sa activity sheets ay mga guide questions.
Okay.
Ngayon itong activity sheets I suppose ay isusulat nila doon, Teacher Aloy, ano? Isusulat nila doon kung ano yung kanilang naiisip tungkol sa iba't ibang bahagi ng video clip. Mm-hmm. Tama ba?
Yes, sir.
Ayan. So, ibig sabihin, kung halimbawa nakasulat, yung mga saloobins, mga naiisip ng mga estudyante tungkol sa napapanood nila, pwedeng balikan kasi yon ng teacher pag iproproseso na niya yung lesson. Mm-hmm. And I'd like to believe na itong video clip na ito is one of many thinking routines na i-introduce ni Teacher Aloy at ng kanyang mga kasama sa lesson study team niya sa pag-i-introduce nila ng Krebs cycle. Tingin ko, isa lang yan. Kasi maraming pwede kang gamitin ng mga thinking routines, mga pedagogical practices, mm-hmm. strategies na gagamitin mo para mapatingkad mo kung ano ang iniisip ng mga bata, paano nila iniisip yung kanilang mga naiisip at kung anong kinalaman ng naiisip nila sa aktual na konsepto ng siyensya.
At sa tingin natin, yung mga guide questions na napaloob doon sa activity sheets na yon ay mapakita ng mga bata at makita ng teacher kung ano ang iniisip at ano ang understanding ng mga bata tungkol sa video na yun.
Ayun, kaya po making thinking visible.
Okay. Now it's visible.
Bali, yung making thinking visible, hindi lang yan isang struktura. Kumbaga parang nasa sentro at sa nasa puso ng making thinking visible ay yung kalidad ng interaction between nung teacher at saka nung estudyante at saka among students themselves.
Yes po. Kasi po, yan po, yung pagpapakita lang po namin ng video is a way para ma-visualize po nila kung ano yung pong pinag-uusapan sa Krebs cycle.
Right.
Kasi nga po, talagang pag sinabi mo sa kanila ito, hindi po nila ma-visualize. Mm-hmm. Pero pag nakita na nila yan sa video, yun na po, that's the time na magtatanong sila sa amin o yung tatanungin namin ay masasagot na ni Paulina.
Okay. Ah, Teacher Aloy, interesado lang ako. May natatandaan ba kayong tanong na ibinato sa inyo ng mga bata?
Ang tanong sa Krebs cycle po, opo. Ano po yung acetyl po eh?
Ano pa?
Ano po yung acetyl-CoA?
Acetyl-CoA daw po.
Yun, hindi ko po masabi sa kanila na ang acetyl-CoA enzyme. Ano yon? Anong ginagawa niya, ma'am?
Opo.
Or bakit po gumagalaw ng mga ito? Bakit nagkakaroon ng product?
Mm-hmm.
Parang ganyan. So, sa video po, kikita nila.
Ayun.
Kasi interactive po yan.
Opo.
Pwede po sa pag-click ng isa, say, what happens to acetyl-CoA after getting into the Krebs cycle?
Mm-hmm.
Or ano po yung mga product ng Krebs cycle?
Mm-hmm.
Kasi yung Krebs cycle po, apart lang po yan ng cellular respiration. So, parang ang review namin yung glycolysis.
Mm-hmm.
So, papasok lang siya sa Krebs cycle. Ano nang mangyayari dito?
At nakita po talaga ng mga teachers na nag-iisip po yung mga bata. Tama po?
Opo.
At nakita po nila yun.
Okay, nakita.
At naisi-share nila kung anong nakita.
Siguro na-explain pa ng mga bata, no, teacher? Pagkatapos nilang napanood.
Kung ano po yung makikita nila later, i-explain nila according to their understanding.
Ayun.
Then later po, i-back up namin as teachers na giving them the correct concept on Krebs cycle.
So in other words, through the video ay naintindihan nila yung Krebs cycle at na i-relate nila or na-share nila in their own words, in their own understanding. Tama po ba?
Yes.
Okay.
Yes, ma'am. Kung meron po silang katanungan na hindi pa rin nasasagot ng video, yun po, pag-uusapan within the class. Within their group.
Okay. Talaga namang bonggang-bongga ang collaboration at interaction ng mga bata.
Opo.
Ano po, teacher, no?
Opo.
Okay.
Yeah.
Teacher Aloy, sino po pong iba nating kasamang mga guru dyan? Pwede ding magbabahagi.
Kalarating lang po ng aming administrative officer, Sister Angelo.
Ay, pabatiin po natin.
Actually po, hindi lang po siya administrative officer, nagtuturo din po siya sa senior high.
Okay. Sige
hello,
po, magandang hapon po.
Sir Angelo.
Ito po siya.
Pabatiin po natin si Teacher Angelo.
Hello po, good afternoon.
Good afternoon, sir. Magandang hapon po. Salamat po at pinaunlakan ninyo ang aming panayam sa inyong mga kaguruan dyan. Ang ating mga kasama.
It's our pleasure po. It's our pleasure.
Yeah. Salamat, teacher.
So, I'm sure kayo kasama teachers din, ano?
Oh, ito yung maganda sa kwan sa partnership natin with the Vizcaya General Comprehensive High School. Merong support from the top.
Yun. Ayun. Napaka-supportive ng ating si teacher, si Sir Angelo. Maraming salamat po. At kitang-kita naman namin yung suporta na ibinibigay niyo sa inyong mga guro dyan.
On my part po, wala po talagang problema. Talagang I really support the causes of all the teachers here in our school.
Ayan. Maganda po. Salamat kasi po. Pag ganyang ka-supportive kagaya nyo, smooth sailing yung mga proyekto natin at siguradong magbe-benefit nito ang ating mga estudyante. Congratulations po. Yan, maraming salamat sir. At susunod po nating kakausapin ay isa pa uling mga guro or gusto niyo bang bumati sir muna?
Bati ka sir.
Baka babatin kayo sir.
Okay,
thank you po.
Isa po ditong teacher si Ma'am Hazel Diaz. As a research naman po siya about research and mathematics.
Okay, ayan. Sige ma'am.
Ayan, ma'am, teacher Hazel.
Ayan po si classmate Terence po ito. May itatanong daw po siya.
Hello po, Teacher Hazel. Ayan po. Nabanggit po ni Ma'am Aloy kanina at pati po ni Sir Mike o Teacher Mike po na gumawa po kayo ng research lessons. Kasama po ba kayo doon, Teacher?
Yes po, sir.
Ayan po. So, ito po ay lesson study.
Apo.
Ayan po. Maari po ba naming malaman kung ano po yung topic na ginawa nyo po ng lesson study, teacher?
Actually po, parang kaparehas din po ni Sir Orville, writing a project proposal po ang topic namin.
Writing a project proposal.
May kasama doon mga English teachers po kasi sa senior high school din po ako naka-assign last year.
So ano po, bakit po yun yung napili nyong topic po sa lesson study?
Kasi po, with our experience, hirap na hirap po talaga ang mga estudyante namin to have a title, especially may practical research 1 and practical research 2 po sila. So, parang priority po namin yung topic na yon para matulungan po yung mga estudyante namin.
So, sa difficulty po sa mga estudyante?
And, yes po. And as a math teacher, ako po yung stat teacher nila. So, yung lesson study, collaboration between...
Okay, sige po. Babalikan po natin ang ating guro. Ang kausap natin ay si...
Opo, si Teacher Hazel
po. Si Teacher Hazel na offline. Uy, muli ah, sa ating mga tagapakinig, tayo po ay naka-live, naka-FB live po tayo. So, pwede niyo po kaming masundan.
Ayan. Po, yung naputol po yung phone call, si Teacher Hazel po yung kausap natin. Sa senior high school po siya, tama. Pero nagturo din daw po siya ng math.
Ah, okay. So muli po, i-like niyo po ang aming Facebook account. So, facebook.com/DZUP1602AM. Okay. Pagpatuloy po natin. Pero bago tayo magpatuloy ng oras.
Opo.
Okay. Mamaya, sa ating pagbabalik, babalikan natin sila. Nandiyan ba sila ngayon? Nandiyan. Okay, sige, kausapin na muna natin. Okay. Balik po tayo. Hello po, ma'am. Si Ma'am Hazel. Teacher Hazel.
And Teacher Hazel. Yes, okay. Yan, kanina po pinag-uusapan po natin yung sa lesson study nyo po.
Yes po.
Ayan po. At ang napili nyo nga po ay yung writing proposal, research proposal po. Ayan po, may binabahagi po kayo dun, Teacher Hazel, yung sa ano nyo po, yung sa pagpili nyo po ng topic.
Yes po. Aside from hirap po kasi ang mga bata na mag-create po ng proposal, isang area din na sila ay nahihirapan ay dun sa start part po ng research po nila. So hindi po nila alam kung anong statistical tool ang gagamitin. Kaya may English teacher, may math teacher, and research teacher po yung group namin.
So collaborative po talaga yung nangyari sa lesson study nyo?
Yes po.
Opo, kasi may mga iba't ibang guro po mula sa iba't ibang subject areas.
Opo.
Ayun po. May nabuo po ba kayong, ano po ba yung naging long-term goals nyo or short-term goals dyan po sa lesson study nyo?
Yung short-term goal po namin, maka-develop po ng research proposal, at yung long-term po namin, ma-implement po namin yung proposal. Then hanggang maka-arrive po ng result and share po yung result. Ganun po.
Pero tapos na po ba kayo dun sa pag-implement po ng lesson study? Or nasa implementation stage pa po kayo?
Nasa implementation stage po kami, sir.
Ano po, sir? Ano po, teacher?
Nasa implementation stage po.
Ah, implementation pa po.
So, naka-isa na ba kayo? Na pangalawa? Kailang implementation na po kayo?
Nag-uusap pa lang po kami.
Ano sa planning?
Oh, mukhang nagkakaroon ng problema sa terminology, ano? Oo. Teacher Hazel, ang nabanggit kanina ni Sir Orville na kabahagi ng lesson study team nyo, ano, na ang implementation nyo would take place sometime in January or February?
Ay,
ibang grupo po kasi sila.
Ibang grupo, pero kailan ho kayo mag-implement ang inyong research lesson?
Meron po kaming practical research 2 po ngayon. Which is quantitative research po.
Apo, so does that mean po na i-implement ninyo ang inyong research lesson this semester?
Possible po na i-implement po namin.
Ah, posible. Okay. So, right now po, nasa proseso na po kayo ng pagde-develop ng research lesson?
Apo.
Ah, okay. Okay, that's good.
Okay. So, yun po. So, ang dinidevelop nyo ngayon na lesson ay?
About writing proposal po para
mga research proposal
writing. Okay. So sa pagde-develop nyo po, parang sinasabi nyo kanina, kaya yun yung naisip nyo na topic eh kasi diyan nahihirapan yung mga bata, tama po ba?
Opo, opo.
Okay. So pwede nyo po ba ma'am ibahagi sa amin kung anong naisip nyong paraan or anong naisip nyong activity o kung ano man upang ma-implement din yun na sa gayon ay makatulong na hindi na masyadong mahirapan ang mga bata sa paggawa ng research proposal?
May mga templates po kami, ma'am, na guided din po. Okay. Then may example na rin din po sa template. Dahil yun din po yung isang objective ng region about research na magkaroon po ng template para sa lahat ng mga teachers na pwedeng gamitin ng mga estudyante. Ganun po. So parang i-adapt din po namin yung template na yun. Ganun po.
Teacher Hazel, kung may template ho ng paggawa ng research proposal, hindi ho ba magiging limiting ito or limited?
Hindi naman po. Hindi parang naman. Guide lang po ng mga estudyante yung...
So ito para ho isang template...
Opo. Isa pong objective po kasi ng region is magkaroon po ng uniformity on how to construct a research
proposal.
Pero yung part na research proposal Opo. Na inano na lesson study Opo. Is maturuan sila dahil hirap po sila sa English, parang ganun.
Okay. So more on development ng writing skills.
Yes po. Opo, yun po yung
actually yun din ho yung long-term goal ninyo, no? Isa sa mga long-term goals ninyo, no?
Yes,
na ma-develop yung writing skills ng mga bata.
Yes.
Opo. So, napakagandang template nito, ano ma'am, kasi magiging instrumental niya, ano, sa pag-develop ng writing and by extension one. Communication skills, ano, ng mga bata.
Yes.
Oo.
Okay. Ayan.
And thank you po, Teacher Hazel.
Salamat, Teacher Hazel, ha. Babalikan pa uli namin kayo mamaya. Ang oras po natin?
Ang oras po natin ay 51 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasalika!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at tuloy-tuloy po tayo sa ating pakikipag-ugnayan at pakikipagkwentuhan sa mga kasama teachers sa Nueva Vizcaya. Ayan, nandiyan pa po ka. Nandiyan pa po ba kayo mga kasama teachers? Ayan. Mukhang saya-saya dyan ha. Ilan na lang yan? Ilan pa po kayo dyan?
Umulan na po.
Ha? Umulan na? May sa amin po eh, makulimlim pala.
Ay, umulan na sa
umulan na din. Ay, umuulan na pala din. O, pareho po tayo ng panahon. Okay, teacher, mga teachers, mukhang madami na tayo nakausap. Meron pa po ba kami hindi nakakausap dyan?
Meron pa pong isa.
Ay, isa na
lang. Teacher Noel.
Ay, Teacher Noel. Sige nga po.
May tanong po siya.
Ah, may tanong si Teacher Noel.
Ah, si Teacher Noel may tanong. Sige po.
Teacher Noel po.
Teacher Noel.
Hello, good afternoon po.
Magandang hapon, Teacher Noel.
Ay, magandang hapon po sa inyo.
Oh, may tanong daw kayo. Baliktad yata tayo, Teacher Noel.
Ay, ano lang po. Kasi po, dun po sa may UP NISMED, okay. Na kung naalala ko na ano, na may ino-offer po silang, nagpa-publish po kayo ng libro para sa mga activities ng mga students. Ganun po.
Okay. Meron po kaming publications. Makikita din nyo yun online, di ba? Classmate, naka-online ba tayo ang publications natin ngayon? Hindi. Nandito okay. Yung listing, wala pa. Anyway.
Sir Christian, ikaw ba to?
Sir Noel.
Oh, Christian Noel yan. Okay. Sir Noel, ganito. Kailangan po ba ninyo ulit ng tawag nito, ng list of publications namin?
Opo. Hindi po, meron po nung ano, si ma'am, nung nagpunta po si Ma'am Dulce. Si Ma'am Dulce po yung...
Si Teacher Dulce po ito.
Ayan, ay Ma'am Dulce. Okay. Naalala niyo ba po ako?
Ah, syempre.
Opo. Ayun po, actually, last week po sana pupunta ako ng UP. Pero hindi po ako, pupuntaan ko po sana kayo para tumingin ng... Yun po yung...
Publications.
Opo. Na magagamit po namin. So nag-usap-usap po kami sa senior high school department para iisang magpa-purchase na lang kami ng isa at i-distribute ko sa kanila. Pero ano pong, open po ba yung UP NISMED ng Saturday?
Ay, sarado po kasi kami.
Ah, okay po. So kailangan, Monday to Friday lang po kayo?
Opo.
Ah, okay. Sige po.
Ah, sige. Okay lang yan.
Pupunta na lang kayo naman anytime from Monday to Friday?
Ah, ganito Sir Noel. Magtatanong din ako kasi kung marami kayong pupunta, then baka pwede akong mag-request na may isang tao in charge doon na pupunta.
Ah, sige po, pag-usapan po namin
okay.
Yung mga
email lang kayo sa akin.
Apo, sige po. Apo.
No, at least until tomorrow.
Apo.
Okay, sige. Thank you. Nice talking to you, Sir Noel.
Si Sir Noel, total, nandiyan na kayo sa mikropono eh. Pwede na akong makahingi sa inyo ng sharing, ano? Sir Noel, gusto ko lang tanungin kung ano ba yung mga challenges na na-encounter ninyo at paano nyo naman ito na, ano?
Napagtagumpayan.
Yung mga challenges niyo po sa pag-develop ng lesson na research lesson sa paggawa nitong lesson study.
Okay po. Doon po kasi sa may research lesson, actually po hindi po kami napiling mag-implement before pero meron po kaming mga plano.
Opo. Pero so nag-develop po kayo?
Po?
Nagdi-develop po kayo? Nagpa-plano
po
kayo?
Sige po. May mga plano kami pero i-implement pa po namin yon sa, kasi sa senior high school po, semester po, so second sem po i-develop. So mga December, January pa po. Pero nag-conduct po ako nung ano, nung parang sinubukan ko pong i-
Okay, sige po. At medyo hindi yata kagandahan ng panahon.
Oo.
Ay, babalikan natin kung makakaabot pa si Teacher Noel, ano? Ayan. So, classmate, Teacher Mike, nandiyan na ulit. Hello, Teacher Noel.
Hello po, hello po.
Ayan, balikan natin. Sige po. Sige, tuloy niyo po yung inyong kwento.
Ah, so yun po. So, nung ano po, nung bag, nung June 4 po, nag-start po yung pasukan. So, parang, inano po namin, nag-conduct ulit po ako nung yung plano, pahapyaw nung plano, and then, eh, naging effective naman po siya.
Naging effective?
Yung, apo.
Ano ba yung
pinag-aaral? Nakikita naman po namin na nag-iisip yung mga bata, yung talagang, ano yun, parang, yun nga, yun po, nag-iisip sila, yung parang, nagiging madali sa kanila yon, mga ganun po.
Okay.
Okay.
Teacher Noel, ano po yung pinaka ano sa pagpaplano niyo? Meron ba kayong bahagi sa inyong planning na nahirapan kayo?
Ano po?
Mm-hmm. Mayroon daw kayo bang pagkakataon na nahirapan kayo habang kayo po ay nagpaplano ng inyong research lesson?
Apo, yun nga po ang ano, yung challenge po kasi sa amin nung nagpaplano po kami. Lalong-lalo na po ngayon, nag-two shifts na po kasi ang NBGCH. So, two shifts po na meron na pong pumapasok ng maaga, meron pong pumapasok ng late, ganun po. So,
So yung time?
Ganun opo, yun po yung time po. At saka, ano po, 50 minutes na lang po ang bawat klase ngayon. Tama di ba, ma'am?
Dati pa ilan? Po. Dati ilan? Ilang minutes?
One hour po dati, ma'am, pero ngayon because of the two shifts na nangyari, na schedule po, nabawasan po yung oras na mamimit namin yung mga bata. So, kailangan po ulit naming mag-adjust ng panibagong plano na sasakto po doon sa may oras na talagang nailaan para doon po sa two shifts na yon.
Kailangan mag-adjust. Okay. Siguro, hindi naman itong huli nating pag-uusap, ano, mga guro, mga kasama teachers sa Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi ninyo sa amin. Hello po at thank you very much po sa inyong lahat dyan sa pamumuno ni Teacher Aloyd, ang ating trainer.
Thank you din po. Maraming salamat po.
And thank you po, teachers. Yeah.
Okay.
Thank maraming you. Salamat sa kanila lahat.
Maraming salamat sa
thank
kanilang
you.
Lahat.
Thank you.
At siguro ang susunod nating pakikipag-ugnayan sa kanila ay kapag in-implement na nila to the max, no?
Yeah. Yung, oh, thank you
kung
po.
Ilang implementation na, no? Okay, maraming salamat, Teacher Mike.
Maraming salamat sa lahat ng mga loyal at sumusunod sa atin ano, dito sa Go Teacher Go. Salamat sa mga teachers ng Nueva Vizcaya General Comprehensive High School.
Sana nga nakapagbigay kami ng tawag nito ng magandang sharing ng mga nakaranas na ng training sa inquiry at saka sa how to do lesson study, no? As shared by our teachers from Nueva Vizcaya General Comprehensive High School.
Okay, Teacher Teacher John.
Sana nga po ay marami kayong natutunan sa mga loyal na nakikinig sa amin tungkol sa lesson study.
Ayun po. Yun nga po, salamat po sa mga teachers ng Nueva Vizcaya General Comprehensive High School. At salamat din po sa mga kasama natin ngayon na kasama teachers po na sila po yung nag-organize ng training sa Nueva Vizcaya.
Ayun at sa atin ng mga tagapakinig, medyo magbabakasyon po muna tayo, no? Ito na po ang ating last episode ngayong season 15 at ang balik po natin ay sa August na.
Yes.
Kaya huwag niyo pong kakalimutan pagpasok ng August, pagpatak ng Huwebes alas 4 hanggang alas 5 dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo.
Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!